Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minutat e këtij edicioni postirash do të ndiqni. Grekët votojnë në zgjedhjet e përgjithshme, Evropa në ankth për fitoren e mundshme të partisë Syriza. Presidenti Obama nis vizitën në Indi. Në Kosovë 400 mjek janë larguar nga vendi brenda 3 vjetësh. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka arritur në New Delhi për një vizitë dyditore. Ai do të bisedojë sot me kryeministrin e Indis Narendra Modi dhe do të vendosë një kurorë me lule në memorialin e Mahatma Gandhit. Është planifikuar që me zyrtarët indian Obama të diskutojë për një mori çështjesh nisur nga tregtia deri te siguria ndërkombëtare dhe lufta kundër terrorizmit. Më 27 janar Obama do të udhtojë drejt Arabisë Saudite për të shprehur ngushëllime për vdekjen e mbretit Abdullah. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe ka thënë se ka gjasa të mëdha që videoja e cila tregon ekzekutimin e një pengui japonez nga militantët e Shtetit Islamik të jetë e vërtet. Videoja është postuar të shtunën online dhe pretendon se pengu Haruna Yukawa është vrar. Grupi xhihadist ka kërcënuar më 20 janar se do të vras Yukawan dhe pengun tjetër japonez Kenji Goto nëse Japonia nuk paguan 200 milion dollar brenda 72 orësh. Abe ka thënë se një akti i tillë terrorizmit është i egër dhe i palejueshëm. Zyra e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka dënuar ashpër sulmin me raketa në Mariupol të Ukrainës, i cili ka vrarë së paku 30 njerëz dhe ka plagosur afro 100 të tjerë. Lideri i separatistëve pro-rus Aleksandr Zakarachenko ka pranuar se forcat e tij kanë kryer sulmin e së shtunës. Ai po ashtu ka thënë se rebelët kanë për qëllim të marrin nën kontroll më shumë territore në lindje të Ukrainës. Ban ka dënuar tërheqjen e një anshme të rebelëve nga armpushimi si dhe deklaratat e tyre provokuese. Autoritetet në Egjipt kanë forcuar sigurinë në Kairo dhe qytetet e tjera për shkak të përvjetorit të katërt të kryengritjes popullore, e cila ka çuar në rrëzimin e presidentit autokrat Hosni Mubarak. Automjetet e blinduara janë vendosur përreth sheshit Tahrir të Kairos, i cili ka qenë epiqendër e revoltës. Masat e shtuara të sigurisë vijnë një ditë pasi një protestuese është qelluar për vdekje në Kairo derisa ka marrë pjesë në një tubim në përkujtim të afro 900 protestuesve të vrarë në revoltën e 2011-s. Aktivistët fajsojnë policinë për vdekjen e saj, ndërsa autoritetet thonë se janë duke hetuar rastin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Para se të vazhdojmë materialet të tjera të nderuar dëgjues, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit europaelir.org mund të gjeni rubrikën tonë të përjavshme Fokus, ku këtë herë kemi trajtuar termin Kosova dhe metohia që përdorin serbët. Lexoni se çfarë thon historianët, analistët dhe vetë serbët për këtë. Vazhdojmë tani me disa kronika. Kuadri specialistik mjekësor po vazhdon të ikë nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në vende të ndryshme të botës. Drejtuesi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, duke u thirrur në një hulumtim, ka bërë të ditur se rreth 400 mjek e kanë lëshuar Kosovën për 3 vjet. Kronikën në këtë temë na e sjell Ariana Kasapolli.
Kuadri specialistik mjekësor po vazhdon të ikë nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në vende të ndryshme të botës. Vetëm për 3 vjet nga Kosova kanë ikur rreth 400 mjek, ka deklaruar Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë.
Tu po që në përëndim kërkojnë shumë punëtorë shëndetësorë, ndërse nga Kosova dhe në atë moment ka nikë dikun ka 400 mjekë, pa logaritë dhe këto infermjerë, kjo është mjaftë shqetësuese. Na kemi organizuar një anketë, apo një pyetësor ma mirë me thonë, dhe statistika ka ndonë mjaftë alarmante, ku prej një studentave që kemi marë në pyetje, 73% kanë deklaruar se do dalin njerëz vendeve.
Ndryshe në qendrën klinike universitare të Kosovës, si qendër referente për tërë Kosovën, janë të punësuar 613 mjek dhe 1882 infermier. Paga e mjekëve specialist është rreth 600 euro në muaj, derisa infermieri për punën që kryen paguhet rreth 300 euro në muaj. Zyrtarja për informim në qendrën klinike universitare të Kosovës, Mirlinda Qyçalla, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ikja e mjekëve nga institucioni publik shëndetësor është fenomen që po ndodh.
Statistikave të marra prej sektorit të personelit të qendrës klinike universitare të Kosovës, prej vitit 2012, 3 mjekë specialiste kanë lëshu punën nga qendra klinike universitare të Kosovës, pra me vetë dëshirë. Gjithashtu janë edhe 19 infermierë, të cilët e kanë lëshu punën, po ashtu edhe këta janë me vetë dëshirë. Ndërkaq në vitin 2013, 6 mjekë edhe 15 infermierë kanë lëshuar punën, po ashtu edhe këta janë me vetë dëshirë nga qendra klinike universitare të Kosovës. Ndërsa në vitin 2014, deri më tani, sipas statistikave që tashi morëm nga personeli, sektori personelit, janë 6 mjekë dhe 8 infermierë të cilët e kanë lëshu punën, po ashtu edhe këta janë me dëshirë.
Sipas zonjës Qyçalla, statistikat flasin se numri atyre që kërkojnë punë në klinikat e këtij institucioni është i madh, derisa punësimi i tyre nuk po mund të ndodhë.
QKK-ja ka nevojë për staf shtesë të infermierëve, por një gjë e tillë do të ndodhë pas çikohet mundësia buxhetore.
Me kushtet e punës, politikat shëndetësore dhe me pagesë nuk janë pajtuar shumë mjek specialist, andaj kjo ka qenë edhe arsyeja e ikjes nga Kosova për të kërkuar punë në vende të ndryshme të Evropës së mëqyrë. Profesionistë shëndetësor tashmë kanë deklaruar se për këtë dukuri duhet të ndërmerren masa të ndryshme në mënyrë që të zvoglohet numri dhe të krijohen mundësi të kthehen siç thon ata truri i Kosovës, pasi që ata të kryejnë specializimet edhe të aftësohen për punë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Maqedoni, muajin e fundit ka pasur protestat një pasnjëshme të studentëve, të mësimdhënësve, gazetarëve të tjera. Sipas analistëve politik, është koha që pushteti të ulet seriozisht dhe të bisedoj me palët e prekura nëse do që masës të mos i humbet durimi. Disa analistë madje thonë se në Maqedoni është pezulluar demokracia. Dëgjojmë në këto temë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Revolta e shprehur përmes protestave të studentëve kundër pakos i ligjeve për arsim të lashtë që veç qirash parashoh dhe testimin ekstern dy herë gjatë studimeve. Nga ana tjetër, hedhja në greve punonjësve të arsimit për shkak të dënimeve të arsimtarëve, pagave të ulta dhe obligimeve të shumta administrative, protestat e honorariteve si dhe ajo e gazetarëve janë indicie të qarta se pushteti përfundimisht duhet të ulet të negocojë me palët e tanguara. Në të kundërtën, thonë ekspertët, revolta e shprehur përmes një varg protestash vetëm brenda një muaji mund të marrë për masë edhe më të mëdha. Sipas Zdravko Savevskit nga Lëvizja Majtiste Solidariteti, protestat e studentëve ishin ajo kthesa që i inkurajoi qytetarët për të qenë më të guximshëm ndaj kërkesave të tyre.
Brojote na nezadovolni